Jau decembrī tika ierosināta disciplināra lieta par iespējamu amata pienākumu nekvalitatīvu pildīšanu un ministrijas doto uzdevumu izpildi attiecībā uz nepieciešamo pasākumu īstenošanu par donoru asins izmeklēšanu. Izvērtējot lietas apstākļus, tika secināts, ka nav nodrošināta amata aprakstā noteikto pienākumu kvalitatīva izpilde, un direktors sniedza faktiem neatbilstošu informāciju plašsaziņas līdzekļos, tādējādi nodarot būtisku kaitējumu valsts interesēm, par ko arī ir jāpiemēro disciplinārs sots. Savukārt šī te otra disciplinārā lietas sadaļa bija par amata pienākumu nekvalitatīvu pildīšanu un tajā skaitā tiesību aktiem neatbilstošu rīcību finanšu līdzekļiem. Analizējot datus par asins donoru centra finanšu situāciju un direktoras iespējamu atbildību, tika konstatēts, ka asins donoru centrs ir uzņēmies saistības, kuras pārsniedz tam pieejamo finansējumu, un asins donoru centra rīcībā nav tādu finansējumu apmēru, lai sektu visas uzņemtās saistības.